Jarang-jarang kan ini podcast ngomongin pelajaran, tapi kali ini aku merasa aku perlu recall materi-materi dulu waktu aku kuliah yang sebenarnya tuh dasar banget dan kepake nantinya untuk analisa lebih lanjut, ataupun ya sebenarnya ketika ada kasus baru harus balik ke dasar dulu biar jadi pijakannya tuh ada gitu untuk menganalisa yang lebih advance lagi kayak gitu. Nah, hari ini aku mau recall materi tentang fisiologi penyembuhan luka. Selamat mendengarkan. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Kalau mau ngomongin penyembuhan luka, kita mesti pahamin dulu ini luka itu apa sih. Nah, luka itu sebenarnya adalah rusaknya jaringan, suatu jaringan yang bisa terjadi karena jejas atau emang sengaja dibuat. Biasanya sengaja dibuat itu waktu tindakan medis. Jejas itu sendiri sebelumnya itu bisa terjadi oleh berbagai hal. Misal faktor mekanik. Faktor mekanik itu apa sih? Jadi kayak trauma gitu kan. Traumanya mungkin nanti ada yang terdiri dari benda tumpul atau yang tajam. Terus faktor lainnya ada faktor fisik, seperti kena paparan suhu panas ataupun dingin. Itu gak cuma panas doang nih, tapi ternyata dingin yang berlebihan pun itu bisa jadi faktor fisik yang menjadi jejas kemudian menyebabkan luka atau trauma. Kemudian faktor kimia, bisa karena zat asam ataupun basa. Jadi ketika titik tertentu terlalu asam atau mungkin terlalu basa. Nah, kalau kita ngomongin, ini kan sebenarnya materi bedah mulut ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang ruang lingkup regio maksilofasial, kasus-kasus di situ, luka itu seringkali itu disebabkan oleh faktor mekanik. Jadi contohnya yang kita lakukan sehari-hari sebagai seorang dokter gigi atau praktisi kedokteran gigi, yaitu pencabutan gigi. Atau yang mungkin yang gak disengaja kayak kecelakaan yang bikin akhirnya cedera pada wajah. Nah, di dalam rongga mulut bisa juga tuh, tadi kan ada yang disengaja, ada yang benar-benar gak disengaja. Ada yang gak disengaja skala kecil itu contohnya kayak kegigit. Atau juga luka waktu kita lagi gosok gigi itu ternyata kesodok, akhirnya luka. Atau mungkin ketika dalam sedang perawatan orto, jadi alat ortonya kan misalnya kawatnya itu terlepas dari bracketnya kemudian jadi mencuat gitu, tajam kan. Nah, terus akhirnya melukai tuh yang namanya mukosa rongga mulut. Nah, ketika ada luka tadi itu sebenarnya tubuh melakukan respon penyembuhan. Penyembuhan jaringan setelah terjadinya luka itu sebenarnya proses yang kompleks yang Allah itu sedemikian rupa Allah aturkan timeline-nya, kemudian proses-proses di dalamnya. Nah, masya Allah ya. Jadi ada beberapa tahapan dan juga nih faktor-faktor yang berpengaruh di dalamnya, baik faktor intrinsik maupun juga ekstrinsik. Nah, kalau kita pelajari, ternyata tahapan penyembuhan itu terbagi menjadi 3 tipe sebenarnya ya. Apa aja sih tipe itu? Jadi ada penyembuhan tipe primer. Primer ini sederhananya adalah tipe ketika ada luka, tepiannya itu bakal bisa menyatu sempurna karena gak ada bagian yang hilang saat terjadi luka atau misalnya waktu trauma tadi. Biasanya sih ini disengaja dan ya emang terencana gitu. Contohnya waktu saat. Contohnya waktu pembedahan itu kan kita melakukan insisi itu pakai scalpel. Yang kita flap dan kita kembalikan. Nah, itu tipe yang penyembuhannya primer. Jadi penyembuhannya itu akan bergerak dari internal ke eksternal. Nah, kalau luka di bagian ekstraoral regio fasialis, penyembuhan primer itu sangat amat diperlukan. Kenapa? Karena ya lagi-lagi dia tadi kan menyatunya sempurna, itu akan berpengaruh pada estetika wajah, sehingga menghindarkan dari terbentuknya scar yang terjadi selain di penyembuhan primer. Begitu. Terus kalau yang kedua, tipenya adalah penyembuhan sekunder. Jadi tipe ini itu terdapat kehilangan sebagian jaringan, sehingga nanti penyembuhan luka itu akan dimulai dengan terbentuknya granulasi dari dasar luka. Jadi dia dari bagian basal biasa misal ngomong apa sih, biasanya misal kita bayangkan soket gigi deh paling mudah. Soket gigi itu kan ada palung gitu. Nah, jadi penyembuhan itu dimulai dari dasar palungnya. Silakan bayangkan sendiri ya dengan audio ini. Jadi terbentuk granulasi itu dari dasar luka hingga ke permukaan. Jadi dia dari bawah ke atas. Nah, kasus penyembuhan pasca ekstraksi gigi tadi yang aku sebutin ya soketnya, itu proses penyembuhan tipe ini yaitu sekunder. Di mana terdapat jaringan gigi yang hilang lalu ada soketnya, baru nanti dia mulai penyembuhan luka. Begitu sederhananya. Dan yang terakhir itu tahapan penyembuhan tipe tersier. Jadi ini penyembuhan luka yang dia itu terganggu oleh adanya seperti infeksi atau gangguan penyembuhan. Bisa karena faktor-faktor lain. Maka penyembuhannya itu akan berjalan lebih lambat, lebih lama, bahkan terkadang perlu adanya tindakan dulu seperti misalnya intervensi bedah lanjut untuk melakukan penutupan lukanya. Jadi mesti bantu dulu. Begitu. Itu ada 3 tipe penyembuhan luka. Jadi ada primer, sekunder, tersier. Yang paling ideal sebenarnya primer, tapi ya biasanya itu direncanakan jadi emang rapih gitu dan dia bergerak dari internal ke eksternal. Kalau misalnya sekunder tadi dia dari bagian inferior ke superior. Contohnya seperti luka pasca ekstraksi gigi, jadi soketnya gigi. Nah, tipe penyembuhan luka yang sekunder dan tersier, ya yang 2 terakhir, sekunder dan tersier, itu punya risiko terjadi infeksi lebih besar dibanding tipe penyembuhan primer dari kalau dibandingkan di antara 3 ini tadi. Nah, hal ini yang memicu berbagai penelitian nantinya untuk dapetin gimana ya terapi penunjang supaya mempercepat proses penyembuhan. Kalau ngomongin tentang proses penyembuhan luka akibat jejas, itu akan melalui beberapa fase. Nah, fase ini yang biasanya itu mesti kita fahami betul sehingga nanti itu akan berhubungan sama pemberian terapi ataupun nanti waktu kita kontrol post tindakan itu sangat amat mengaruhi kalau kita tuh paham gitu. Oh, ini pasien ini sedang melewati fase ini. Secara timeline begini tapi kok kayaknya ada yang enggak pas. Kita bisa menganalisa gitu, mana sih faktor yang mungkin bisa kita usahakan gitu untuk pasien itu sendiri ketika kita mengadviskan atau mungkin kita memberikan terapi kepada pasien. Nah, untuk rangkaian fase penyembuhan luka itu diawali yang pertama secara singkat ada fase hemostasis, kemudian dilanjutkan inflamasi dan proliferasi. Kemudian nanti diakhiri dengan remodeling. Remodeling ini yang paling lamanya. Sebenarnya tahapan penyembuhan luka ini dia itu dalam bentuk rangkaian yang saling overlapping, saling tumpang tindih, enggak yang kayak rundown acara gitu. Misal oh pembukaan 5 menit, setelahnya itu doa, mungkin kemudian sambutan dan sebagainya sampai acara itu benar-benar apa ya? Estafet gitu kali ya, atau maraton sih namanya. Pokoknya saling bersambut, enggak kayak gitu. Tapi kalau penyembuhan luka, dia memang punya timeline, tapi dia tuh tumpang tindih. Tadi kan ada dari hemostasis, dilanjutkan inflamasi, itu enggak mesti nunggu, oh yaudah pokoknya benar-benar dikelarin deh hemostasisnya, baru lanjut inflamasi. Enggak kayak gitu, tapi apa ya, dari yang dijelaskan itu, hemostasis belum kelar, benar-benar kelar pun, inflamasi udah bisa mulai maju nih, udah mulai show up gitu di dalam rangkaian fase penyembuhan luka, begitu mungkin ya. Jadi tanpa memulai proses setiap fasenya itu tanpa menunggu proses yang sebelumnya itu benar-benar selesai. Nah, ngomongin tentang peran vaskular nih atau pembuluh darah, itu sangat penting dalam memulai proses penyembuhan. Karena nanti dia selain sebagai pasokan nutrisi, dia juga bisa sebagai media transport untuk yang namanya sel-sel radang. Yang mana kita tahu sel-sel radang itu benar-benar diperluin ya sebagai pasukan-pasukan atau pemeran-pemeran yang akan menjalankan peran-peran mereka ketika menjalani proses penyembuhan luka. Nantinya penyakit yang kalau ada berkaitan dengan vaskular itu bakal berdampak besar terhadap proses penyembuhan. Jadi ya itu salah satu faktor yang apa ya, mungkin gak bisa benar-benar diatasi langsung oleh dokternya atau oleh operator. Tapi setidaknya ketika kita tahu, kita memahami penyakit-penyakit yang berhubungan itu pun, kita bisa memikirkan bagaimana alternatifnya gitu kan, bagaimana mengontrolnya agar tidak berlebihan gitu mempengaruhi dalam proses penyembuhan luka. Secara teori sih begitu ya. Nah, terus juga banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan tersebut. Mulai dari tadi, pertama kondisi sistemik pasien. Contoh, pasiennya itu punya penyakit diabetes melitus. Lalu, pasien-pasien yang mendapatkan terapi obat-obatan jangka panjang. Dan juga pasien yang mengalami atau apa ya, dia itu terjadi penurunan asupan nutrisi. Makanya salah satu yang harusnya ada di dalam komponen KIE adalah ya betapa penting peran asupan nutrisi selama proses penyembuhan luka itu terhadap keberhasilan ya ikhtiar gitu kan, untuk mengikhtiarkan penyembuhan luka ketika terjadi luka sebelumnya. Itu yang secara sistemik. Nah, sedangkan kondisi lokal di daerah luka itu juga dapat menghambat penyembuhan. Di antaranya pertama kerusakan jaringan mukosa, terus juga nekrosis tulang alveolarnya sendiri, dan adanya infeksi biasanya tadi dipicu oleh jejas biologis, seperti di dalam debris ternyata juga ada mikroorganisme yang mengganggu proses penyembuhan luka. Nah, infeksi lokal pada intraoral dan juga ekstraoral di regio maksilofasial itu bisa meluas secara sistemik dan akan bisa berakibat terjadinya yang namanya sepsis. Nanti akan ada penjelasan tentang hal ini. Itu tentang pembukaan. Nanti kita lanjutin tentang fase-fase lainnya. Gimana? Apakah ini membantu? Semoga bisa terus belajar. Aku sih sebenarnya belajar juga. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.